Юна красуня закохувалася в мандрівника, який рятував її життя. А все завершувалося весіллям. Із цих журналів та книг я похопив свою найзаповітнішу химеру – оптимізм. Це читво довгий час зберігалося в таємниці. Ан-Марі могла навіть не попереджати мене. Усвідомлюючи всю негідність таких книг, я не прохопився про них дідові жодним словом. Злигавшись з усіляким набродом, пустившись берега, я проводив вакації в борделі, не забуваючи про те, що моє істинне «я» залишалося в храмі. Навіщо шокувати священника оповідками про свою розпусту? Але все закінчилося тим, що Карл заскочив мене на гарячому. Він розгнівано накинувся на обох жінок, а ті, скориставшись моментом, коли дід переводив дух, зіпхнули все на мене. Мовляв, я побачив журнали, пригодницькі романи, почав їх просити, вимагати. Хіба вони могли мені відмовити? Ця кмітливо вигадана брехня приперла діда до стіни. А власне, я сам зраджував Колумбії з цими вульгарно нафарбованими шльондрами. Я – віще дитя, юний провісник, Йоас красного письменства, виявляв несамовитий потяг до паскудства. Йому вирішувати, або я більше не пророк, або повинні рахуватися з моїми смаками, не прагнучи їх зрозуміти. Шарль Швейцер, батько, спалив би все. Дід вибрав позу тяжко зажуреної поблажливості. А я про це більше не допитувався і далі безтурботно жив своїм подвійним життям. Я не залишав своїх звичок. Ще й донині я з більшим задоволенням читаю чорну серію, аніж Вітгенштейна. Я був перший і незрівнянний на своєму повітряному острові, проте коли мене поставили у звичайні умови, я став пасти задніх. Дід вирішив записати мене до ліцею Монтеня. Якось уранці він відвів мене до директора і почав розхвалювати мої чесноти. Я мав лише один ганж, як на свої роки, я був надто розвинутий. Директор погодився на все. Мене записали до 9 класу. І я сподівався, що навчатимусь із своїми ровесниками. Та ба, після першого ж диктанту, мого діда терміново викликали до начальства. Він повернувся звідти розлючений, дістав зі свого портфеля горопашний аркушик паперу, списаний кривулями, а вкритий чорнильними плямами, і пожбурив його на стіл. Це була та робота, яку я здав. Звернули дідову увагу на мій правопис. «Дихий хролик лбить чепрець». І спробували втокмачити йому, що моє місце в 10-му підготовчому. Загледівши дихого хролика, мати розреготалася, та цей сміх враз урвався під грізним дідовим поглядом. Спочатку дід звинуватив мене в недбальстві і вперше в моєму житті вилаяв, потім заявив, що мене недооцінили. Наступного ж дня він забрав мене з ліцею, побивши горшки з директором. Я анічогісінько не втямив у цій афері, і мій провал мене нітрохи не засмутив. Я просто був вундеркіндом, який не знав правопису. Ото й все. До того ж, мені знову захотілося вернутися до самотності. Я любив свою хворобу. Я і в гадці не мав, що втратив нагоду стати самим собою. До мене запросили пана Лієвена, учителя з Парижа, щоб давав мені приватні уроки. Він приходив майже щодня. Дід купив мені письмового стола, зробив лаву з попітром нефарбованого дерева. Я сідав на лаву, а пан Лєвен диктував, походжаючи сюди-туди. Він скидався на Венсена Оріоля, і дід запевнював, що Лєвен – масон. Коли я, вітаючись, простягаю йому руку, казав нам дід злякливою відразою порядного чоловіка, до котрого чіпляється педераст, він креслить великим пальцем на моїй долоні масонський трикутник. Я вчителя ненавидів, оскільки пан Лєвен забував захоплюватися мною. Гадаю, що він не без підстав вважав мене відсталим хлопцем. Він зник, не знаю чому. Певно, поділився з кимось своїми думками щодо мене. Якийсь час ми прожили в Аркашоні, де я відвідував початкову школу. Цього вимагали дідові демократичні принципи. Але водночас він хотів, щоб мене тримали осторонь від простолюду. Дід відрекомендував мене вчителеві словами: «Любий мій колего, довіряю вам те, що в мене є найдорожчого». Пан Бурро мав борідку і носив пенсне. Зайшовши до нас на віллу випити пляшку мускату, він запевнив діда, що полещений довір'ям, виявленим йому представником вищої школи. Він садовив мене на осібну парту поблизу кафедри і під час перерви пильнував за мною. Ці пільгові умови я сприймав як щось цілком належне. Що про це думали сини народу, мої рівноправні співгромадяни, я не знав. Гадаю, що їм начхати було на те. Їхня непогамовність втомлювала мене, і я вважав добрим тоном нудьгувати біля пана Барро, доки вони ганялися на випередки. Я мав дві підстави шанувати мого вчителя. Він бажав мені добра, і від нього завжди несло чимось гострим. Дорослі повинні бути бридкими, зморшкуватими, занудливими. Коли вони брали мене на руки, мені подобалося долати легку млість. Це доказ, що доброчесність здобувається важко. Мені були відомі і прості, тривіальні радощі. Бігати, стрибати, ласувати тістечками, цілувати ніжну і пахучу мамину щічку. Але я більше схилявся до поцінування втіх вистражданих, котрі вимагали зусиль. У тих, що їх зазнавав я в товаристві зрілих чоловіків. Відраза, яку вони в мене збуджували, була часткою їхнього престижу. Я змішував почуття огиди з почуттям поваги. Я був снобом. Коли пан Барро схилявся наді мною, його віддих піддавав мене витонченим тортурам. Проте я старанно вдихав сморідний дух його чеснот. Одного разу я вгледів на шкільній стіні зовсім свіжий напис, тож підійшов і прочитав: «Батечко Барро, Бевзь». Моє серце так закалатало, що мало не вискочило. Я прокипів до підлоги, мені зробилося страшно. Бевзь, вочевидь, було одним із тих бридких слівець, що кишать на дні словників серед усіляких покидьків, котрі не повинні потрапляти на очі пристойній дитині. Коротке і грубе, воно несло в собі бридку обмеженість найпримітивніших організмів. Уже навіть того, що я його прочитав, було занадто. Я заборонив собі вимовляти його навіть пошепки. Я не хотів, щоб цей прилиплий до стіни тарган скочив мені до рота і перетворився в моїй горлянці на чорне шамотіння. А що, коли прикинутися, ніби я не помітив його? Може, він заповзе назад у свою шпарину? Але коли я відводив від нього погляд, то неодмінно натикався на огидне прізвисько «Батечко Барро», яке ще більше наганяло на мене жах. Про значення слова «бельсь» я, зрештою, міг лише здогадуватися. Проте добре знав, яких саме людей у нас удома називають «батечко такий-то». Садівників, поштарів, батька-служниці, одне слово – підстаркуватих бідняків. Отже, хтось убачив у панові Барро, вчителеві, дідовому колезі підстаркуватого бідняка. Десь у когось у голові блукала ця хвороблива і злочинна думка. В чиїй голові? Чи не в моїй? Можливо, досить прочитати цей блюзнірський напис, щоб стати причетним до нього? Водночас мені здавалося, що якийсь жорстокий божевільний глузує з моєї вихованості, поштивості і заповзяття, з яким я щоранку скидав кашкета, вітаючись. «Добрий день, пане вчителю!» І що я сам був тим божевільним, що ті бридкі слова і думки кишать у моєму серці. Хто мені заважає, скажімо, заволати на всю горлянку? «Цей старий павич смердить, як свиня!» Я прошепотів: «Батечко Барро смердить!» І все закрутилося перед очима, плачучи, я втік. На ранок я віднайшов свою шанобливість до пана Барро, до його целулоїдного комірця і краватки метелика. Але коли він схилявся над моїм зошитом, я відвертав голову, тамуючи віддих. Восени мати вирішила спровадити мене до навчального закладу «Паній Пупон». Треба було піднятися дерев'яними східцями, щоб потрапити до класу на другому поверсі. Діти мовчки сідали півколом. У глибині, попри саму стіну, сиділи матері, стежачи за дітьми. Найпершим завданням нещасних дівчат, які навчали нас, було рівномірно розподіляти слова і хороші оцінки поміж учнів школи вундеркіндів. Варто було котрійсь із них виявити натерпіння чи виказати надто велике вдоволення чиєюсь вдалою відповіддю, як пані її Пупон втрачали учнів, а вчителька – своє місце. Нас, таких собі академіків, було чоловік із 30, і ми ніколи не мали часу погомоніти між собою. Після уроків кожна мати хапала своє чадо і, не попрощавшись, притьмом тягнула його за собою. А в кінці першого семестру мати забрала мене зі школи. Ми там тільки й те робили, що байдикували. А потім вона просто втомилася терпіти понурі погляди сусідок, коли надходила моя черга приймати похвалу. Мадмуазель Марі Луїза, молоденька білявка в пенсне, яка викладала 8 годин на день у школі Пупон за мізерну платню, погодилася тайкома від директрис давати мені приватні уроки. Диктуючи речення, вона часом зупинялася, щоб полегшити серце тяжким зітханням. Вона скаржилася мені, що втомилася до смерті, що живе одна однісінька, як билина в полі, що віддала б усе, щоб тільки вийти заміж, хоч би навіть за першого ліпшого. Та врешті вона кудись поділась. Як пояснили, вона нічому мене не навчила. Але мені здається, що дід просто вважав її за невдаху. Цей праведник не відмовлявся втішати знедолених, але гребував запрошувати їх під дах своєї домівки. Він вчасно похопився. Мадмуазель Марі Луїза розбещувала мене. Я чомусь гадав, що заробітна плата людини завжди співмірна її гідності. А про вчительку мені говорили, що вона не без гідності. То чому ж усе-таки їй платили так мало? Коли людина як слід виконує свою справу, то вона заслуговує на повагу, пишається цим і щаслива своєю роботою. А оскільки Марі Луїза сподобалося працювати по 8 годин на день, то чому тоді вона говорить про своє життя як про невиліковну хворобу?